Το ανάγνωσμά μας σήμερα από την Αγία Γραφή είναι από το βιβλίο της Εξόδου, από το κεφάλαιο 12, Έξοδος 12. Θα διαβάσουμε από το πρώτο εδάφιο. Η ιστορία αυτή είναι, πιθανόν και τα παιδιά να την θυμούνται από το Κυριακό Σχολείο όσα την έχουν κάνει, είναι εκεί που ο Θεός στέλνει πάρα πολλές πληγές στην Αίγυπτο, πάρα πολλές τιμωρίες. Και εδώ είμαστε πριν την τελευταία τιμωρία, ενώ οι Ισραηλίτες είναι ακόμα δούλοι στην Αίγυπτο. Τους λέει ο Θεός ότι ετοιμάζεται να τους ελευθερώσει, ότι την επόμενη μέρα θα τους ελευθερώσει από την Αίγυπτο και τους εξηγεί πώς θα γίνει αυτό και τι θα κάνουν για να το γιορτάσουν. Διαβάζουμε λοιπόν. «Τότε ο Κύριος είπε στο Μωυσή και στον Ααρών στην Αίγυπτο, «Ο μήνας αυτός θα είναι για εσάς η αρχή του έτους». Θα είναι ο πρώτος μήνας του χρόνου. Να πείτε στην Ισραηλιτική κοινότητα, τη δέκατη μέρα αυτού του μήνα, καθένας να πάρει από ένα αρνί ή ένα κατσίκι για την οικογένειά του. Αν η οικογένεια είναι μικρή για να το φάει ολόκληρο, ας συνεννοηθεί με τον πιο κοντινό του γείτονα. Και ανάλογα με τον αριθμό μελών της οικογένειας, ας υπολογίσουν πόσο μπορεί να φάει καθένας, ώστε να διαλέξουν το κατάλληλο αρνί ή κατσίκι. Το αρνί ή το κατσίκι που θα διαλέξετε πρέπει να είναι αρτιμελές, αρσενικό ενός έτους. Θα το κρατήσετε ζωντανό ως τη 14η μέρα του μήνα και το βράδυ θα το σφάξετε. Και έτσι θα κάνει όλη η Ισραηλιτική κοινότητα. Μετά θα πάρετε λίγο από το αίμα του και θα αλείψετε τις δύο παραστάτες και το ανώφλι της πόρτας, δηλαδή τα ξύλα γύρω-γύρω από την εξώπορτα του σπιτιού. Σε κάθε σπίτι που θα φάτε το αρνί ή το κατσίκι. Θα το ψήσετε στη φωτιά και θα το φάτε την ίδια εκείνη νύχτα, μαζί με άζυμο ψωμί και χόρτα πικρά. Δεν θα φάτε από αυτό καθόλου ομό ή βραστό κρέας, αλλά θα το ψήσετε ολόκληρο, μαζί με το κεφάλι, τα πόδια και τα εντόστια. Δεν θα αφήσετε να περισσέψει τίποτα ως το πρωί. Αν τυχόν έχει μείνει κάτι το πρωί, θα το κάψετε στη φωτιά. Και να τώρα με ποιον τρόπο θα το φάτε. Θα είστε ζωσμένοι τη ζώνη σας με σανδάλια στα πόδια και με το ραβδί στο χέρι. Θα το φάτε γρήγορα και αυτή θα είναι η γιορτή του Πάσχα για να τιμήσετε εμένα τον Κύριο. Και εγώ τη νύχτα εκείνη θα περάσω μέσα από την Αίγυπτο και θα θανατώσω κάθε πρωτότοκο στη χώρα, τα πρωτότοκα των ανθρώπων και τα πρωτογέννητα των ζώων. Εγώ, ο Κύριος, θα εκτελέσω την απόφασή μου ενάντια σε όλους τους θεούς της Αιγύπτου. Αλλά στα σπίτια που θα βρίσκεστε εσείς, το αίμα θα είναι το σημάδι που θα σας προστατέψει. Θα το δω και θα σας προσπεράσω. Και έτσι θα γλιτώσετε από το χτύπημα του θανάτου όταν θα τιμωρώ την Αίγυπτο. Τη μέρα αυτή πρέπει να τη θυμάστε. Θα την γιορτάζετε επίσημα για να τιμάτε εμένα τον Κύριο. Αυτό θα είναι για εσάς νόμος αιώνιος σε όλες τις γενιές σας. Ο Θεός λοιπόν τους εξηγεί ότι όχι μόνο πρέπει να φάνε γρήγορα, αλλά πρέπει και ό,τι περισσέψει να το κάψουν. Και κάποιος θα σκεφτεί, μα και αν αύριο πεινάμε, τι θα φάμε? Μπορούμε να φάμε περισσέματα όπως τρώμε και στο σπίτι μας. Και τους λέει, όχι, ακόμα και αυτό θα το κάψετε, γιατί εμπιστεύεστε ότι εγώ που είπα θα βγείτε αύριο, σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να φάτε εδώ αύριο, μεσημεριανό. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου μας. Λέγαμε πριν στα παιδιά για το οικογενειακό τραπέζι των Χριστουγέννων, του Πάσχα ή οτιδήποτε άλλο. Που και εκεί πέρα βρισκόμαστε, βλέπουμε ένα σωρό θείους, θείες, ξαδέρφια, ανήψια ή οτιδήποτε άλλο, που πολλούς από αυτούς τους βλέπουμε μόνο μια ή δύο φορές το χρόνο. Πολλοί από αυτούς είναι και άνθρωποι τελείως διαφορετικοί από εμάς. Δεν είναι οι άνθρωποι που θα βγαίναμε για έναν καφέ μαζί τους, που θα βγαίναμε να ξοδέψουμε, να κάνουμε παρέα μαζί τους. Άλλοι θα ήταν η παρέα μας. Αλλά σε εκείνα τα οικογενειακά τραπέζια τρώμε όλη η οικογένεια μαζί, παρόλο που είμαστε διαφορετικοί. Έτσι. Και αλίμονο αν ανοίξει κάποια. Και φυσικά τα οικογενειακά τραπέζια έχουν και απρόοπτα που δεν είναι πάντα απρόοπτα. Ας πούμε το να ανοίξει συζήτηση, εσύ πότε θα παντρευτείς, πότε θα κάνεις παιδιά, γιατί έκανες παιδιά και κάνουν φασαρία σε όλο το τραπέζι. Το χειρότερο να ανοίξει πολιτική συζήτηση. Όλοι ξέρουμε τουλάχιστον μια οικογένεια στον περίγυρό μας που έχει μέσα έναν κομμουνιστή και έναν βασιλόφρονα και αυτοί οι δύο κάθονται πάντα δίπλα στο οικογενειακό τραπέζι και τσακώνονται μεταξύ τους ή προσπαθούμε να τους κάνουμε να μην τσακώνονται μεταξύ τους. Βλέπετε, ακόμα και στις βιολογικές μας οικογένειες, το ότι είμαστε οικογένεια δεν σημαίνει ότι είμαστε ίδιοι σαν άνθρωποι. Μπορεί να είμαστε τελείως διαφορετικοί, αυτό που μας ενώνει δεν είναι τα κοινά μας χόμπι, τα κοινά μας ενδιαφέροντα, οι κοινές μας απόψεις, είναι οι δεσμοί αίματος που έχουμε. Και αν στην οικογένειά μας έχουμε δεσμούς αίματος επειδή είμαστε συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστίας ή οτιδήποτε, σε αυτήν την οικογένεια της Εκκλησίας είμαστε συγγενείς εξ αίματος, όχι του δικού μας αίματος, αλλά του αίματος του Χριστού που χύθηκε για να μας κάνει μια οικογένεια. Αν λοιπόν όταν παίρνεις μέρος στο δείπνο του Κυρίου, σου έρχεται μερικές φορές η σκέψη, καλά εγώ ένα σώμα, εντάξει, αλλά ένα σώμα με αυτόν που βλέπω να παίρνει μέρος, με αυτόν ένα σώμα. Αν κάνεις αυτή την ερώτηση, τότε έχεις μόλις καταλάβει το τι θα πει ότι η οικογένεια δεν σημαίνει δεσμοί όμοιων ανθρώπων, αλλά δεσμοί αίματος. Η οικογένεια σημαίνει ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, αλλά μας ενώνει κάτι βαθύτερο που μας σφραγίζει για το υπόλοιπο της ζωής μας. Στην βιολογική μας οικογένεια είναι το αίμα, το βιολογικό, η βιολογική μας συγγένεια. Σε αυτήν την οικογένεια είναι το αίμα του Χριστού που μας σφραγίζει. Και είπαμε πριν στα παιδιά ότι η Εκκλησία είναι η πνευματική μας οικογένεια και ότι το τραπέζι αυτό που μόλις τελέσαμε είναι το οικογενειακό τραπέζι. Αλλά λάτε να δούμε μια περικοπή που μας δείχνει ένα βαθύτερο επίπεδο σε όλα αυτά και ιδιαίτερα στην διάσταση της πνευματικής οικογένειας. Διαβάσαμε πριν από το βιβλίο της Εξόδου, από το κεφάλαιο 12, κάποια πρώτα εδάφια. Δεν θα ξαναδιαβάσουμε εκείνο, θα διαβάσουμε στη συνέχεια μερικά εδάφια. Θα διαβάσουμε λοιπόν Έξοδος 12 από το εδάφιο 21 και μετά. Θυμάστε πριν ο Μωυσής τους έδωσε οδηγίες, τι να κάνουν, πώς να το κάνουν, γιατί να το κάνουν. Ο Μωυσής λοιπόν κάλεσε όλους τους πρεσβυτέρους των Ισραηλιτών και τους είπε, πηγαίνετε, πάρτε αρνιά για τις οικογένειές σας και σφάξτε τα για το Πάσχα. Θα πάρετε μία δεσμίδα ίσοπο, θα τη βουτήξετε στη λεκάνη που θα περιέχει το αίμα του αρνιού και θα αλείψετε το ανόφλι και στις δύο παραστάδες της πόρτας. Και κανένας να μην βγει από την πόρτα του σπιτιού του ως το πρωί. Όταν λοιπόν θα περάσει ο Κύριος για να χτυπήσει τους Αιγυπτίους και δει το αίμα στο ανόφλι και στις παραστάδες της πόρτας, θα προσπεράσει και δεν θα αφήσει να έρθει η καταστροφή να χτυπήσει τα σπίτια σας. Τώρα, αυτή την ιστορία μπορεί να την έχουμε ακούσει πολλές φορές, αλλά δεν ξέρω αν έχετε αναρωτηθεί το εξής αυτές τις μέρες καθώς διάβαζα έναν σχολιαστή που έγραφε πάνω σε αυτή την περικοπή το εξής και λέει, καλά συγγνώμη, ο Θεός δεν ήξερε έτσι κι αλλιώς ποια είναι τα Ισραηλιτικά σπίτια. Και ακόμα και αν δεν ήταν Θεός για να το γνωρίζει, τι πιο εύκολο. Όλοι οι Ισραηλίτες μέναν στην εξής συγκεκριμένη γειτονιά. Είχαν κάνει σχεδόν σαν γκέτο, θα λέγαμε. Σήμερα ήταν αυτή η γειτονιά που μέναν μόνο οι Ισραηλίτες, καθόλου Αιγύπτιοι, γιατί δεν θέλανε να κατέβονται ούτε οι μεν ούτε οι δε μεταξύ τους. Δεν χρειάζεται να είσαι και Θεός για να ξέρεις πού μένουν οι Ισραηλίτες. Αλλά βλέπετε, ο Θεός πολλές φορές επιλέγει να προτιμάει να δει παρά να στηρίζεται στην παντογνωσία του. Δεν του αρκεί να ξέρει την φιλετική καταγωγή κάποιου ή οποιαδήποτε άλλη καταγωγή κάποιου, τον ενδιαφέρει να δει αν η καρδιά οδηγεί σε μια μεταμορφωμένη ζωή. Ένας Ισραηλίτης, αν το καλοσκεφτείτε, σκεφτείτε λίγο αδερφοί το εξής. Θέλει αρκετή δόση τρέλας για να σφάξει έτσι ξαφνικά ένα πρόβατο από το πουθενά, το οποίο πρόβατο εκείνη την εποχή είναι και περιουσιακό στοιχείο, δεν είναι απλά ένα κατοικίδιο, είναι περιουσιακό στοιχείο. Σου ζητάει δηλαδή ο Θεός, αυτό και θέλει αρκετή δόση τρέλας να πεις θα θυσιάσω ένα πρόβατο, ακόμα περισσότερη δόση τρέλας να κάνεις χάλια την εξώπορτα του σπιτιού σου, βάφοντάς την με αίμα, γιατί ακόμα και εκείνη την ώρα που βουτάς εκεί πέρα να την αλείψεις, σου έρχεται εκείνη η σκέψη και λες, και αν ο Θεός κάνει λάθος, και αν δεν γίνει έτσι όπως μας τα λέει, ποιος τα καθαρίζει μετά όλα αυτά. Και ποιος ακούει τους γείτονες, τι θα λένε για μας. Κοίτα οι τρελοί, βάψαν την πόρα τους με αίμα. Εμπιστεύομαι αρκετά το Θεό για να κάνω αυτό που μου λέει. Ο Θεός δεν τους ζητάει απλώς να βάψουν μια πόρτα. Τους ζητάει να κάνουν μια διακήρυξη που πάει πέρα από τα λόγια. Τους ζητάει να πιστέψουν ότι αν ο Θεός είπε ότι αύριο θα φύγετε, αυτό σημαίνει ότι δεν με νοιάζει να λερωθεί αυτή η πόρτα, γιατί δεν θα είναι αύριο η δική μου πόρτα, αλλά προπάντων σημαίνει, δεν είναι θέμα λερώματος ή οτιδήποτε άλλο, προπάντων είναι ότι βάφοντας αυτήν την πόρτα διακηρύττω ότι εμπιστεύομαι το Θεό περισσότερο από ότι εμπιστεύομαι τα ίδια μου τα μάτια. Εμπιστεύομαι αρκετά το Θεό για να ρισκάρω για χάρη του από την περιουσία μου, το πρόβατο για εκείνους σε εκείνη την εποχή, από τα χρήματα ίσως στη δική μας εποχή. Ρισκάρω αρκετά για να εμπιστευτώ το Θεό από την άνεσή μου. Ποιος κάθεται τώρα να βάφει, να ξεβάφει. Εμπιστεύομαι το Θεό περισσότερο ακόμα και από το τι θα λένε οι άλλοι για μένα. Γιατί πιστεύω το Λόγο Του και αυτός ο Λόγος Του με κάνει να λέω ότι θα Τον εμπιστευτώ ακόμα και στα πιο δύσκολα. Αυτή η πράξη που ζητάει ο Θεός δεν είναι απλώς μια ευκαιρία να δοθεί ακόμα και στους Αιγύπτιους όσους πιστεύουν να βάψουν τις δικές τους πόρτες και να επεκταθεί το έλεος του Θεού και σε άλλα έθνη και όχι μόνο σε ένα. Είναι όμως μια ευκαιρία η οικογένεια να κάνει μια πράξη διακήρυξης ότι αυτό το σπίτι ανήκει στο Θεό. Και ξέρετε, αυτή η πράξη γίνεται με έναν τόσο ορατό τρόπο που παρόλο που δεν το λέει ευθέως σε αυτό το εδάφιο, το λέει σε ένα επόμενο, αλλά παρόλο που δεν το λέει ευθέως σε αυτό το εδάφιο, καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο να βάψεις την εξώπορτα του σπιτιού σου και το παιδί σου να μην το πάρει χαμπάρι. Είναι αδύνατον. Οπότε όταν ο γονιός κάνει κάτι τόσο ορατό όσο το, και τόσο περίεργο όσο το να βάφει με αίμα την εξώπορτα του σπιτιού μας, είναι κάτι που αμέσως κεντρίζει την προσοχή των παιδιών και φυσικά και τις ερωτήσεις των παιδιών. Και ακριβώς αυτό μας λέει το αμέσως επόμενο εδάφιο, εδάφιο 24. «Θα εφαρμόσετε αυτά τα λόγια και θα τα έχετε για αιώνιο νόμο από γενιά σε γενιά. Όταν θα μπείτε στη χώρα που υποσχέθηκε ο Κύριος να σας δώσει, θα τηρείτε αυτή την τελετουργία». Και εδώ είναι το κλειδί. «Και όταν θα σας ρωτάνε τα παιδιά σας, τι νόημα έχει αυτή για εσάς, θα απαντάτε. Είναι η πασχαλινή θυσία για να τιμήσουμε τον Κύριο, που όταν χτυπούσε τους Αιγύπτιους, προσπέρασε τα σπίτια των Ισραηλιτών στην Αίγυπτο και γλίτωσαν οι οικογένειές μας». Τώρα ξέρετε, αυτό, δεν ξέρω αν παρατηρείτε, ότι τους δίνει λοιπόν ένα ορατό σημάδι και επίσης μιλάει άμεσα για τα παιδιά. Και καθώς ετοιμαζόμασταν για την δοκιμή αυτή που κάναμε σήμερα με τα παιδιά να είναι παρόντα στο δείπνο του Κυρίου, ένα πράγμα που συζητήσαμε και με αδερφούς που έχουν εκπαίδευση στον παιδαγωγικό τομέα σε όλες τις ηλικίες. Μιλήσαμε με ειδικούς που κατέχουν την επιστήμη της παιδαγωγικής σε διαφορετική ηλικιακή βαθμίδα. Και ένα από τα πράγματα που μας έλεγαν, που είναι ενδιαφέρον να δεις ότι έχει και μια επιστημονική βάση αυτό που λέει εδώ στο Λόγο του Θεού, είναι ότι τα παιδιά και ιδιαίτερα τα πιο μικρά παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν αφηρημένες έννοιες, να τους λες κάτι. Θέλουν πρώτα να το δουν και μετά να τους μιλήσεις για αυτό. Και η Βίβλος το αξιοποιεί αυτό χρησιμοποιώντας ορατά σημεία για να δείξει και να τονίσει ορισμένες αλήθειες που θα μπορούσε απλά να τις λέει αφηρημένα, αλλά παίρνει κάποιο ορατό σημείο, ένα ορατό σημάδι. Εδώ ας πούμε τους λέει να θυσιάζουν το πρόβατο. Σε εμάς έχει δώσει τελετές όπως το βάπτισμα. Δηλαδή, γιατί χρειάζεται κάποιος να μπει και στο νερό και να βγει για να πει ότι ανήκει στον Χριστό? Δεν μπορούσε απλά να το πει προφορικά? Πρέπει και να μπει στο νερό? Γιατί χρειάζεται να υπάρχει αυτή η ορατή διακήρυξη? Γιατί χρειάζεται αυτή η ορατή διακήρυξη να παίρνουμε το ψωμί και το κρασί κάθε Κυριακή που το τελούμε, ώστε να. Γιατί χρειάζεται να είναι κάτι ορατό και να μην πούμε ναι, εντάξει, είμαστε ένα σώμα, ο Χριστός μας έσωσε? Γιατί να μην μένει στο προφορικό και να χρειάζεται να υπάρχει κάτι ορατό? Αυτό μας δείχνει ότι ο Θεός έχει βάλει, ακριβώς επειδή γνωρίζει την ανθρώπινη φύση, έχει βάλει τέτοιου είδους πράγματα μέσα στην ζωή του λαού του δικού του, ώστε να είναι συνεχείς υπενθυμίσεις, ορατές υπενθυμίσεις αυτού του αόρατου έργου που έχει γίνει στην καρδιά μας. Αν αναρωτιόσασταν λοιπόν σήμερα γιατί χρειαζόταν να είναι σήμερα και τα παιδιά παρόντα στο δείπνο, είναι ακριβώς γι' αυτό. Χρειάζεται τα παιδιά να δουν πρώτα, γι' αυτό τους είπαμε μην πάρετε, όχι για να βάλουμε κάποιο ηλικιακό όριο, αλλά τους είπαμε μην πάρετε, δείτε, ώστε αυτό που θα δουν να οδηγήσει σε άλλες συζητήσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που κάναμε, αλλάξαμε τη θέση του δείπνου. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε την ώρα που το κάνουμε πάντα μετά το κήρυγμα και να κατεβάσουμε τα παιδιά εκείνη την ώρα. Ναι, αλλά πότε θα είχαν την ευκαιρία να το συζητήσουν στις τάξεις τους? Αλλάξαμε την ώρα, εκτάκτως το κάναμε, δεν έχουμε πει ότι θα κάνουμε κάτι τέτοιο τακτικά, αλλά σήμερα που το αλλάξαμε, το κάναμε επίτηδες εδώ, ώστε τα παιδιά να έχουν ευκαιρία για μια τέτοια συζήτηση. Και ξέρετε, πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή είναι ενδιαφέρον ότι όλη η αφήγηση ή όλη η ιστορία ή ακόμα και η ίδια η πορεία του λαού του Θεού σταματά γιατί ο Θεός θέλει να πει κάτι στα παιδιά. Και μιλάμε σε μια εποχή που ο ρόλος των παιδιών ήταν τρομερά υποβαθμισμένος, αδιάφορος, δεν έχει την προσοχή που έχει σήμερα από την κοινωνικά, επιστημονικά. Εδώ πέρα δηλαδή δίνει οδηγίες ο Μωυσής στους Ισραηλίτες πώς θα τελούν το Πάσχα και σταματάει όλη η τελετουργία για την ερώτηση ενός παιδιού. Ή αργότερα στον Ιησού του Ναβί, όταν οι Ισραηλίτες διασχίζουν τον Ιορδάνη και έχουν όλη τη φορά, λένε τέλεια, πάμε να μπούμε μέσα στη γη της Επαγγελίας, ο Ιησούς του Ναβί τους λέει, όπα, περιμένετε, έχουμε να κάνουμε κάτι για τα παιδιά. Θα πάρουμε 12 πέτρες και θα στήσουμε ένα θυσιαστήριο με 12 πέτρες, μία πέτρα από κάθε φυλή του λαού Ισραήλ, ώστε όταν τα παιδιά σας θα βλέπουν αυτές τις πέτρες και θα ρωτάνε, πάλι κάτι ορατό δηλαδή, που τραβάει την προσοχή του παιδιού, αλλά και των μεγαλύτερων, μια ορατή υπενθύμηση του τι έκανε ο Θεός. Σταματάει όλος ο λαός. Δεν σταματάνε μόνο, δεν λέει ο Ιησούς του Ναβί, σταματήστε μόνο όσοι έχετε παιδιά, οι υπόλοιποι συνεχίστε. Λέει, όλοι σταματάμε, είτε δεν έχουμε παιδιά, χάρη των παιδιών. Γιατί? Γιατί αυτό που ζούμε πάει πολύ πέρα από εμάς. Θέλουμε η πίστη της δικής μας γενιάς να γίνει η πίστη και της επόμενης γενιάς. Καθώς λοιπόν με το Πρεσβυτέριο συζητούσαμε, το Πρεσβυτέριο μαζί με τους υπευθύνους που διακονούν τα παιδιά μας σε διάφορες διακονίες που έχουμε στην Εκκλησία για τα παιδιά, ξεχωρίσαμε την ανάγκη τα παιδιά να παίρνουν παραστάσεις μέσα στην ευρύτερη ζωή της Εκκλησίας. Έτσι, για παράδειγμα, έρχονται την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, ώστε να δουν ότι η Εκκλησία δεν είναι η Εκκλησία των μεγάλων, αλλά η Εκκλησία όλων των γενιών. Έρχονται όταν βαπτίζεται ή όταν αφιερώνεται κάποιο μωρό, ώστε να δουν ότι ακόμα και το πιο μικρό παιδί είναι πολύτιμο για την Εκκλησία. Και σήμερα εκτάκτως ήρθαν στο δείπνο, ώστε να πάρουν παραστάσεις και από αυτό, ώστε αυτό το ορατό πράγμα που βλέπουν να είναι ένας σπόρος σε μια ευρύτερη πορεία που θα γεννήσει και την ερώτηση, ίσως και την πρόσκληση, για να σκεφτούν ποιο είναι το επόμενο βήμα στη δική τους ζωή. Σκοπός μας σήμερα δεν ήταν να τους λύσουμε όλες τις απορίες, αλλά να κεντρήσουμε τις απορίες τους. Σκοπός δεν ήταν σήμερα να τα καλύψουμε όλα γύρω από το δείπνο, να τα τελειώσουμε όλα, να τα καλύψουμε όλα, αλλά δεν ήταν να τελειώσουμε μια συζήτηση, αλλά να αρχίσουμε μια συζήτηση, μάλλον πολλές συζητήσεις, ή να δώσουμε αφορμή να ξαναγίνει τέτοια συζήτηση σε πολλά σπίτια. Και έτσι είπαμε να μην πάρουν τα παιδιά, όχι για να θέσουμε κάποιο ηλικιακό όριο, αλλά για να πάνε παιδαγωγικά ένα βήμα τη φορά. Για τα περισσότερα παιδιά θα ήταν πολύ δύσκολο να αφομοιώσουν πολλά πράγματα μαζί, δηλαδή και να καταλάβουν τι είναι το δείπνο και να το δουν να συμβαίνει και να αποφασίσουν τι θα κάνουν στο θέμα της αναγέννησης και να αποφασίσουν αν θα πάρουν μέρος. Είπαμε, είναι πολλά βήματα για να κάνει ένα παιδί. Σήμερα θέλουμε τα παιδιά να δουν. Και ανάλογα που βρίσκεται κάθε παιδί, αυτό να οδηγήσει σε επόμενα βήματα. Αν κάποια παιδιά δεν έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν τον Χριστό, τότε αυτό που είδαν να γίνει αφορμή για συζήτηση για το θέμα της σωτηρίας. Όχι μόνο πώς με σώζει ο Χριστός, αλλά και από τι με σώζει. Με σώζει από το να σκέφτομαι ότι εγώ δεν χρειαζόταν να πληρώσει ο Χριστός για μένα, γιατί είμαι αρκετά καλός. Να καταλάβω πώς με σώζει ο Χριστός και από τι με σώζει, και γιατί χρειάζεται και εγώ προσωπικά να ανταποκριθώ. Αυτό λοιπόν για παιδιά που δεν έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν τον Χριστό, το δείπνο ήταν μια ορατή αφορμή να τους θέσει αυτό το ερώτημα. Εσύ τι θα κάνεις? Απ' την άλλη, για παιδιά που έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν τον Χριστό, αυτό είναι μια αφορμή για συζήτηση για άλλα πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, όπως είπαμε στο τέλος, είναι μια αφορμή για συζήτηση για την βάπτιση. Αν τα παιδιά έχουν ήδη βαπτιστεί, να έχουν μια συζήτηση που να τους θυμίσει τι σήμαινε αυτό που έγινε όταν βαπτίστηκαν. Αν κάποια παιδιά έχουν βαπτιστεί ήδη, δεν χρειάζεται να ξαναβαπτιστούν, αλλά το ζήτημα δεν είναι να ξαναβαπτιστούν, είναι να ζήσουν την βαπτισμένη ζωή στην καθημερινότητά τους. Όπως και στον έγγαμο βίο. Πολλές φορές στο εξωτερικό υπάρχουν τελετές που ανανεώνεις τις υποσχέσεις. Δεν ξαναπαντρεύεσαι τη γυναίκα σου, απλά ανανεώνεται τις υποσχέσεις. Ξέρετε, το να ανανεώσεις τις υποσχέσεις μπορεί να είναι εύκολο. Το δύσκολο είναι να ζήσεις τις υποσχέσεις στην καθημερινότητα, στις καλές και στις κακές μέρες. Οπότε, όσα παιδιά έχουν ήδη βαπτιστεί, να καταλάβουν τι θα πει η βαπτισμένη ζωή μέσα στην καθημερινότητα. Απ' την άλλη, αν τα παιδιά δεν έχουν βαπτιστεί, αυτό είναι πάλι ένα ερώτημα που τους κεντρίζει. Το ερώτημα, εγώ τι θα κάνω? Αφού φυσικά έχουν απαντήσει το ερώτημα αν θα ακολουθήσουν τον Χριστό και αν θα δώσουν τη ζωή τους στον Χριστό. τους κάνει να σκεφτούν τι θα κάνω εγώ, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Η Εκκλησία μας κάνει βαπτίσεις κάθε τέτοια εποχή του χρόνου και κάθε φθινόπωρο επίσης το Σεπτέμβριο. Αν κάποιο παιδί είναι αρκετά όριμο για να... Φυσικά δεν υπάρχει μια στάνταρ ηλικία για το βάπτισμα, αλλά μια γενική αρχή είναι ότι αν ένα παιδί είναι αρκετά όριμο για να καταλάβει την αναγέννηση και είναι κάτι που μένει σε αυτό, δεν είναι ότι το λέει μια φορά και μετά το ξεχνάει, και μένει σε ένα βάθος χρόνου, τότε είναι αρκετά όριμο για να προχωρήσει και στο βήμα της βάπτισης. Δεν χρειάζεται τα παιδιά να φτάσουν στην εφηβεία ή στην ενήλικη ζωή για να βαπτιστούν, ώστε μέχρι τότε να τα έχουν καταλάβει όλα. Το βάπτισμα δεν είναι για αυτούς που τα έχουν καταλάβει όλα, ούτε εμείς τα έχουμε καταλάβει όλα, ούτε είναι για αυτούς που έχουν φτάσει από ένα επίπεδο αγιότητας και πάνω. Το βάπτισμα δεν σημαίνει την τελειοποίηση της πορείας μας με τον Χριστό, σημαίνει την αρχή της πορείας μας με τον Χριστό. Και ακριβώς γι' αυτό ένα παιδί που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τον Χριστό μπορεί να βαπτιστεί αν δεν το έχει ήδη κάνει, και με το ίδιο σκεπτικό ένα παιδί που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τον Χριστό και έχει βαπτιστεί μπορεί αντίστοιχα να παίρνει μέρος και στο ίδιο το δείπνο. Και προπάντων, φυσικά καταλαβαίνετε, θέλαμε όλα τα παιδιά να δουν το δείπνο ως μια πρόσκληση που περιμένει απάντηση. Καθώς άκουσαν τη διδασκαλία και καθώς παρακολούθησαν όλη τη διαδικασία και είδαν το δίσκο να περνάει από μπροστά τους, αυτό ήταν ένας πολύ ορατός τρόπος να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχει κάποιο βήμα στη ζωή τους που εκκρεμεί να γίνει, και τους κάνουμε την πρόσκληση, αυτό που είδαν, εγώ τι θα κάνω. Και όχι μόνο στα παιδιά, και σε εμάς τους ίδιους κάνει την πρόσκληση, εγώ τι θα κάνω, αν δεν έχω ήδη αποφασίσει να ακολουθήσω τον Χριστό. Επιστρέφω λοιπόν στην περικοπή της Εξόδου. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Ήθελα απλά να εξηγήσω γιατί το κάναμε και γιατί το κάναμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά και ώστε να προσευχόμαστε για τα παιδιά που το παρακολούθησαν. Επιστρέφω λοιπόν τώρα στην περικοπή που λέγαμε πριν, στην Έξοδο. Στο κεφάλαιο 12 λοιπόν, στο τελετουργικό με το πρόβατο του Πάσχα, σταματάει ο Μωυσής και τους λέει: όταν θα ρωτήσουν τα παιδιά σου, θα τους λέτε ότι αυτό το κάνουμε γιατί ο Κύριος μας έβγαλε από την Αίγυπτο. Και μετά στο κεφάλαιο 13 υπάρχουν άλλες δύο περιπτώσεις που τους λέει: όταν θα φτάσετε στην γη που ρέει γάλα και μέλι, για 7 μέρες θα τρώτε μόνο άζυμα. Το οποίο αν το καλοσκεφτείτε είναι περίεργο. Περίμενε, αφού ρέει γάλα και μέλι, έχει όλα τα καλά, εγώ γιατί να τρώω για μια εβδομάδα άζυμα? Ώστε όταν το παιδί σας θα ρωτήσει, να τους εξηγήσετε ότι τώρα θυμόμαστε όλα τα θαύματα που έκανε ο Θεός για να μας ελευθερώσει. Και λίγο μετά πάλι τους λέει ένα περίεργο τελετουργικό, και στο τέλος πάλι καταλήγει η συζήτηση, τρίτη φορά μέσα σε δύο κεφάλαια. Τους λέει: αν κάποτε σας ρωτήσουν τα παιδιά σας τι σημαίνει αυτό, θα τους απαντάτε ότι ήμασταν δούλοι στην Αίγυπτο και ο Κύριος μας ελευθέρωσε. Με άλλα λόγια, ενώ τους εξηγεί πώς να κάνουν μια τελετή, τους λέει επίσης ότι αυτή η τελετή δεν κοιτάει μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Στο χτίσιμο της επόμενης γενιάς. Σαν να τους λέει ότι το να ενσωματωθεί η διδασκαλία της επόμενης γενιάς για την τελετή είναι περίπου εξίσου σημαντικό με την ίδια την τελετή. Όταν λοιπόν στην Καινή Διαθήκη έρχεται ο Χριστός, μας δείχνει πού απέβλεπε όλη αυτή η ιστορία της λύτρωσης του λαού του. Οι Ισραηλίτες είχαν τον αμνό του Πάσχα που τους θύμιζε τη σωτηρία από την Αίγυπτο. Αλλά ο Χριστός είναι ο πραγματικός αμνός του πραγματικού Πάσχα που μας οδήγησε στη σωτηρία από την αμαρτία. Η ελευθερία από τη δουλεία της Αιγύπτου ήταν απλώς μια πρόγευση από την ελευθερία της δουλείας από την αμαρτία που μας πρόσφερε ο Χριστός. Το αρνάκι του Πάσχα έχισε το αίμα του για να μπει πάνω στην πόρτα, αλλά ο Χριστός έχισε το δικό του αίμα και όχι μόνο άνοιξε την πόρτα, αλλά και ο ίδιος είναι η πόρτα για να σωθούμε. Οπότε κατά τον ίδιο τρόπο, όπως στην Έξοδο το ζητούμενο ήταν όχι μόνο να θυμηθούν οι μεγάλοι τα έργα του Κυρίου, αλλά να τα μάθουν και τα παιδιά τα έργα του Κυρίου. Έτσι και τώρα, στην πραγματική Έξοδο, στη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού, έχουμε την ίδια πρόσκληση να τα διδάξουμε και στην επόμενη γενιά. Στο πρώτο κήρυγμα, στις πράξεις, στο κεφάλαιο 2, ένα από τα πράγματα που λέει ο Απόστολος Πέτρος είναι ότι αυτά είναι για εσάς και τα παιδιά σας. Και οι τελετές μας είναι ένας τρόπος να θέτουμε τέτοια ορατά σημεία, ώστε να θέτουν το ερώτημα στα παιδιά: εγώ τι κάνω, εγώ πώς και πότε θα ανταποκριθώ. Θέλουμε τα παιδιά να μπουν στην ιστορία του λαού του Θεού και να δουν και εκείνα κομμάτι, όχι μόνο της οικογένειας, αλλά και της ιστορίας του λαού του Θεού. της οικογένειας του λαού του Θεού. Και αυτή η οικογένεια περιλαμβάνει και την βιολογική οικογένεια, αλλά και την πνευματική οικογένεια. Δηλαδή, στις ιστορίες που είδαμε νωρίτερα, είδατε κάποιες εστιάζουν στο ότι η οικογένεια εξηγεί στο παιδί που ρωτάει την ώρα που τελούν το πασχαλινό τραπέζι, και η άλλη ιστορία βάζει όλο το λαό να σταματήσει την πορεία του για να διδαχθούν τα παιδιά. Και είναι και τα δύο αλληλοσυμπληρωματικά μεταξύ τους. Και σήμερα, αυτό που κάνει η βιολογική οικογένεια στο σπίτι και η εκκλησία ως πνευματική οικογένεια στο κυριακό σχολείο ή στην εκκλησία ή στους ομίλους ή οπουδήποτε αλλού, είναι αλληλοσυμπληρωματικά. Και θέλουμε ακριβώς να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Γι' αυτό στείλαμε email στους γονείς νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα που τους εξηγήσαμε τι θα κάνουν, ώστε να έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια πρώτη συζήτηση με τα παιδιά. Ή ακόμα και αν δεν προλάβουν να την κάνουν, να έχουν σήμερα την ευκαιρία να την κάνουν και μάλιστα να έχουν τα παιδιά συζητήσει και στις τάξεις τους στην πνευματική οικογένεια στο κυριακό σχολείο, αλλά και μετά να συζητήσουν ξανά στο σπίτι τους, έχοντας δει τώρα το τι είναι αυτό. Όλα αυτά έχουν σκοπό να συνεχιστεί η συζήτηση στο σπίτι. Καθένα από αυτά είναι βήματα σε μια ευρύτερη πορεία. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, ότι θα τα κάνει όλα η Εκκλησία ή όλα η οικογένεια. Η μεγάλη δύναμη είναι στην αθρηστική δύναμη και των δύο. Γιατί ό,τι και να κάνεις σαν οικογένεια, ποτέ δεν μπορείς μόνος σου σαν οικογένεια να μεγαλώσεις ένα παιδί. Πριν μερικά χρόνια είχαμε πάει στην παραλία για μπάνιο και ήταν το πρώτο μπάνιο της χρονιάς. Ήταν Ιούνιος και στην τσάντα του μπάνιου της παραλίας πάντα έχουμε μαζί μας μία λυθή, αν τυχόν τσιμπήσει κανένα μας καμιά τσούχτρα. Τόσα χρόνια που έχουμε παιδιά, δεν μας έχει τσιμπήσει ποτέ. Εκτός από εκείνη τη μία και μοναδική φορά στα χρονικά που έχει τύχει τσούχτρα να τσιμπήσει παιδί μας. Και μαντέψτε, ήταν η μία φορά που είχαμε ξεχάσει την αλυθή στο σπίτι. Και εμείς ψάχναμε μέσα στην τσάντα, όντας βέβαιοι ότι αποκλείεται, εμείς το έχουμε πάντα μαζί μας, το θυμόμαστε. Και αφού είχαν περάσει 1 με 2 λεπτά που μας φάνηκαν αιώνες, με το παιδί μας να κλαίει και εμείς να ψάχνουμε και να μην βρίσκουμε την αληθή, έρχονται κάποιοι άνθρωποι που καθόντουσαν παραδίπλα μας και μας λένε: θέλετε να σας δώσουμε από τη δική μας αληθή? Και εκείνη τη στιγμή όλα άλλαξαν, γιατί κάποιος νοιάστηκε. Κάποιος είδε το παιδί μου να κλαίει και το είδε σαν το δικό του παιδί. Κάποιος είδε και σκέφτεται ότι αυτό εκεί το παιδί που κλαίει δεν είναι δικό τους πρόβλημα, ας πρόσεχαν. Το βλέπει και λέει, θα μπορούσε να είναι το δικό μου παιδί ακόμα και αν δεν έχω παιδιά. Και αυτή η σκέψη άλλαξε την οπτική του και αλλάζει και τη δική μας. Την αλλάζει είτε έχουμε παιδιά είτε δεν έχουμε. Γιατί αν έχεις παιδιά, αφενός μπορεί να πιστεύεις ότι μπορείς να βασιστείς στις δυνάμεις σου, στο μυαλό σου, στην οργανωτικότητά σου, στο ότι είσαι καλός γονιός που φροντίζεις τα παιδιά σου, ότι δεν έχεις ανάγκη κανέναν, ότι το έχεις. Αλλά μια μέρα θα έρθει εκείνη η ώρα που θα ξεμείνεις από αληθή. Και εκείνη τη μέρα θα καταλάβεις ότι δεν μπορείς να μεγαλώσεις ένα παιδί μόνο με τις δικές σου δυνάμεις. Η Εκκλησία είναι ο χώρος όπου μοιραζόμαστε τις δυνάμεις μας και τις αδυναμίες μας. Είτε έχουμε παιδιά είτε δεν έχουμε. Βλέπουμε τα παιδιά που είναι εδώ πέρα σαν τα δικά μας παιδιά. Η Εκκλησία είναι ο χώρος όπου μοιραζόμαστε τα παιδιά μας. Γιατί εφόσον εμείς είμαστε αδέρφια εν Χριστώ, τα παιδιά του αδερφού μου τι μου είναι? Είναι τα ανήψια μου. Αν εγώ δω την ανήψιά μου να έχει πέσει και να έχει χτυπήσει, δεν θα πω ας τη φροντίσει η μάνα της. Θα πω, είναι και δικό μου αυτό το παιδί, είναι της οικογένειας. Τα παιδιά του άλλου είναι και δικά μου παιδιά. Εγώ σήμερα τα μεγαλώνω, αλλά ξέρω ότι μια μέρα εγώ θα πεθάνω. Και εύχομαι αυτό να γίνει όταν τα παιδιά μου είναι αρκετά μεγάλα και έχουν προχωρήσει στη ζωή τους. Αλλά όταν εγώ θα έχω φύγει, ποιος θα φροντίζει τα παιδιά μου? Θυμάμαι ένα κήρυγμα του αδερφού Τζεφ που έλεγε ότι το έλεος του Θεού θα είναι και για τα παιδιά σου. Και για τα παιδιά των παιδιών σου. Και για τα παιδιά των παιδιών των παιδιών σου. Πολλά χρόνια μετά που εσύ δεν θα είσαι εδώ. Και σκέφτομαι ότι ένας τρόπος που το έλεος του Θεού θα είναι εκεί για τα παιδιά μου όταν εγώ δεν θα είμαι πια εδώ. Είναι μέσα από την οικογένεια της Εκκλησίας που εκείνη θα είναι εδώ και θα συνδέεται δίπλα στα παιδιά μου. Αυτός είναι και ο λόγος που στη γιορτή της μητέρας κάθε χρόνο. Μοιράζουμε λουλούδια όχι μόνο σε όσες γυναίκες έχουν παιδιά, αλλά σε όλες τις γυναίκες. Ακριβώς γιατί είναι ένας τρόπος να θυμηθούμε ότι τα παιδιά που υπάρχουν εδώ είναι παιδιά όλων μας. Θέλω λοιπόν να κλείσω με μια-δύο σκέψεις για την πρακτική εφαρμογή. Άρα πώς αυτό μεταμορφώνει το πώς βλέπουμε τα παιδιά, όχι μόνο σαν τον άλλον, αλλά και σαν δικά μας παιδιά, ακόμα και αν δεν έχουμε παιδιά. Καταρχάς με το να προσευχόμαστε για τα παιδιά των άλλων. Και βλέπετε σήμερα στον οδηγό προσευχής, τι να προσευχόμαστε για τα παιδιά μας, υπάρχουν διαφορετικές ιδέες για το τι μπορούμε να προσευχηθούμε, όχι μόνο για τα δικά μας παιδιά, αλλά και για τα παιδιά άλλων. Αν δεν το πήρατε, μπορείτε να το πάρετε στην έξοδο, να το βάλουμε μέσα στη γραφή μας, να προσευχόμαστε. Τι μπορούμε να προσευχόμαστε για τα παιδιά όλων μας. Ιδιαίτερα αν γνωρίζουμε ότι σήμερα και τις επόμενες μέρες πολλοί γονείς θα έχουν συζητήσεις στο σπίτι τους με τα παιδιά πάνω σε αυτό που είδαν εδώ. Ας προσευχηθούμε ιδιαίτερα αυτή τη βδομάδα και κάθε εβδομάδα, Κύριε, αυτές τις μέρες που θα γίνονται αυτές τις συζητήσεις, εσύ δώσε σοφία στους γονείς και κάνε αυτό να οδηγήσει κάποια παιδιά στο να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους. Σημαίνει λοιπόν προσευχή για τα παιδιά των άλλων, σημαίνει υπομονή με τα παιδιά των άλλων, γιατί τα παιδιά πολλές φορές μας αναστατώνουν. Σήμερα μας αναστάτωσαν λίγο το πρόγραμμα, άλλες φορές μας αναστατώνουν λίγο με τη φασαρία που κάνουν, αλλά λες προτιμώ να έχω λίγο φασαρία με μέτρο, αλλά τα παιδιά να βλέπουν και να ακολουθούν, παρά κάποια μέρα να έχω υπερβολική ησυχία γιατί αυτά τα παιδιά έφυγαν. Και βέβαια χρόνος με τα παιδιά των άλλων. Όλοι όσοι υπηρετούμε τα παιδιά άλλων ή έχουμε υπηρετήσει στο παρελθόν, είτε ως ομαδάρχες και ομαδάρχησες, είτε ως δάσκαλοι στο Κυριακό Σχολείο, στους ομίλους, σε οποιοδήποτε άλλο πόστο που διακονεί παιδιά μικρότερα ή μεγαλύτερα αυτής της εκκλησίας, είναι ένας τρόπος να δείχνω στα παιδιά ότι είμαι εκεί πέρα δίπλα τους και να βλέπουν τα παιδιά μια επέκταση της πνευματικής οικογένειας στη ζωή τους. Κλείνω με την ιστορία μιας φλογέρας. Μου έλεγε κάποιος γονιός για μια φλογέρα που είχαν ξεχασμένη στο δωμάτιο του παιδιού του. Ήταν μια φλογέρα που είχε κάποιος από τους δύο γονείς. Δεν θυμόντουσαν ότι ήδη πώς είχε βρεθεί εκεί. Και επειδή δεν είχαν τι να την κάνουν, τη βάλουμε στο δωμάτιο. Πού να τη βάλουμε, βάλει στο δωμάτιο των παιδιών να υπάρχει. Και μια μέρα το παιδί βρίσκει αυτή τη φλογέρα που ήταν ξεχασμένη στο δωμάτιο και αρχίζει έτσι να παίζει από περιέργεια. Και αρχίζει να παίζει και να παίζει και να παίζει. Αυτό σιγά σιγά λέει, κάνει τους γονείς να αρχίζουν να του λένε: θες μήπως να κάνεις κανένα μάθημα. Αρχίζει το παιδί να κάνει μαθήματα φλογέρας. Και δεν ήταν μόνο ότι άρχισε να κάνει μαθήματα φλογέρας, ήταν ότι άρχισε να αγαπάει τη μουσική. Και σκεφτόμουν καθώς άκουγα αυτή την ιστορία, αν αυτό μπορεί να το κάνει μια ξεχασμένη φλογέρα σε ένα ράφι. Σκεφτείτε τι μπορεί να κάνει μια ξεχασμένη γραφή σε ένα ράφι. Αν μια ξεχασμένη φλογέρα μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί να αγαπήσει τη μουσική, φανταστείτε τι μπορεί να κάνει μια ξεχασμένη γραφή σε ένα ράφι που μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί να αγαπήσει το Χριστό. Φυτεύουμε σπόρους στη ζωή ενός παιδιού που ποτέ δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθούν στη ζωή του. Ξέρουμε ότι κάποιοι θα χαθούν, κάποιοι θα ριζώσουν, κάποιοι θα είναι κρυμμένοι για χρόνια και δεν γνωρίζουμε αν και πότε θα καρποφορήσουν και δεν ξέρουμε ποτέ ποιοι θα είναι αυτοί που θα πιάσουν και ποιοι θα είναι αυτοί που δεν θα πιάσουν. Και γι' αυτό σπέρνουμε πολλούς σπόρους. Ένας επιχειρηματίας έλεγε ότι ξέρω ότι έδινε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε διαφήμιση για τα προϊόντα του και όταν σπουδάζαμε marketing μας έλεγαν, υπάρχει αυτή η γνωστή ατάκα, ότι ξέρω ότι τα μισά λεφτά που δίνω για διαφήμιση πάνε χαμένα, αλλά δεν ξέρω ποια μισά. Και γι' αυτό τα δίνω όλα. Και αν αυτό ισχύει για τη διαφήμιση, φανταστείτε πόσο ακόμα περισσότερο ισχύει για το σπόρο που πέφτει στις καρδίες των παιδιών. Ξέρουμε ότι μπορεί οι μισοί σπόροι που πέφτουν στις καρδίες των παιδιών να πάνε χαμένοι, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι μισοί. Και γι' αυτό συνεχίζουμε να τους παίρνουμε όλους, γνωρίζοντας ότι ο Θεός είναι ο Κύριος του θερισμού. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το προνόμιο να είμαστε μια πνευματική οικογένεια με όλες τις γενιές. Σε ευχαριστούμε για τα παιδιά που μας εμπιστεύτηκες. Όχι μόνο στις βιολογικές οικογένειες που έχουν παιδιά, αλλά σε ολόκληρη την πνευματική οικογένεια, ώστε καθένας και κάθε μία μας να έχουμε το προνόμιο αυτά τα παιδιά να είναι και δικά μας παιδιά. Προσευχόμαστε για όλα τα παιδιά, ιδιαίτερα που ήταν σήμερα εδώ και παρακολούθησαν το δείπνο το δικό σου. Ζητάμε εσύ να τα αγγίξεις, να εργαστείς στις καρδιές τους. Να δίνει σοφία στους γονείς καθώς θα συζητήσουν μαζί τους, όχι μόνο σήμερα αλλά και γενικώς στα επόμενα βήματα στη ζωή τους. άλλαξε τις καρδίες των παιδιών. Κάνε να δούμε οι σπόροι που έχουν πέσει στη ζωή τους όλα αυτά τα χρόνια, να φέρουν καρπό και να δούμε να σηκώνεται μια γενιά που να σ' αγαπάει, να σ' ακολουθεί και να χτίζει και εκείνη θυσιαστήρια για εσένα στη δική της γενιά. Να δούμε μια γενιά που θα, όχι απλά θα συνεχίζει αυτό το τραπέζι, αλλά θα μεγαλώνει αυτό το τραπέζι. Να δούμε την πνευματική σου οικογένεια εδώ να μεγαλώνει και τα δικά μας παιδιά να είναι μπροστάριδες σε αυτήν την αύξηση. Σε ευχαριστούμε, αφιερώνουμε τα παιδιά μας σε σένα που το έλεος σου είναι εκεί για τα παιδιά μας, για τα παιδιά των παιδιών μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αμήν. Τώρα η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί μας και να μορφώνει εμάς, τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Αμήν.